Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 23 august. Timpul probabil mai întâi, deși vara are zile numărate, de astăzi canicula va cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova, iar ploile ne vor ocoli pentru ceva vreme. În nord, vremea se va încălzi în timpul amiezii până la 31 de grade Celsius și locuitorii din centru vor trebui să fie atenți la caniculă, întrucât ziua temperaturile vor varia între 30 și 32 de grade, fără prea multe șanse de vânt sau ploaie. Nici sudul Republicii Moldova nu va fi ocolit de codul galben de caniculă. În miezul zilei, termometrele vor arăta chiar și 33 de grade. Pe cuprinsul acestei emisiuni se împlinesc curând 3 luni de când fostul președinte Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai, fiind apoi plasat în arest la domiciliu și confruntat cu mai multe capete de acuzare, inclusiv corupere pasivă și trădare de patrie. La 18 august, arestul la domiciliu i-a fost prelungit cu încă 30 de zile. Un interviu despre evoluțiile din dosarul deschis fostului președinte al Republicii Moldova urmează imediat cu analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. În continuare, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertizează că Moscova ar putea pregăti atacuri mai serioase înainte de cea de-a 31-a aniversare a independenței Ucrainei, aniversare care va fi marcată pe 24 august, când, de altfel, se va face și jumătate de an de la începutul invaziei ruse în Ucraina. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu și suburbiile din Chișinău ar putea fi încălzite cu surse alternative, mai exact cu ajutorul unei plante energetice, iarba elefantului, căci așa se numește. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă. La Chișinău continuă examinarea dosarului fostului președinte Igor Dodon, care se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv corupere pasivă și trădare de patrie. La 18 august, arestul la domiciliu i-a fost prelungit pentru încă 30 de zile. Care sunt principalele evoluții de până acum în dosar, a fost prima întrebare adresată de către Alexandru Eftode în dialogul săptămânal al Europei Libere cu analistul Igor Boțan de la Chișinău.
Evoluțiile din acest dosar sunt deocamdată nu tocmai cunoscute de către publicul larg și de către observatori, pentru că știm doar atunci când domnul Igor Dodon este invitat în instanță pentru a contesta prelungirea mandatului de arest și vedem că domnul Igor Dodon și avocații domniei sale contestă această prelungire a mandatului de arest. Procurorii insistă că au restabilit documentele distruse în timpul percheziților și că de curând vor avea loc proceduri care vor trebui să pună în evidență discrepanțe între ceea ce spun cei acuzați și martorii în acest proces. Vedem că ancheta este în desfășurare.
Să recapitulăm acuzațiile aduse fostului președinte. Inițial a fost învinuit în legătură cu înregistrarea video scursă în presă în 2019, în care părea să primească o pungă cu bani pentru finanțarea partidului său, PSRM, de la fostul oligarh, astăzi fugarul Vlad Plahotniuc. În înregistrare, Dodon părea să spună că partidul este finanțat deja cu bani din Rusia. De aici se trag capetele de acuzare de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală și trădare de patrie. Ce știm despre evoluția anchetei pe acest segment? De ce durează cercetările atât de mult? Nu era clar totul din acel video?
Problema este că Igor Dodon insistă că, participând la acea discuție cu domnul Vlad Plahotniuc, el, de fapt, încerca să-l atrag într-o capcană pe Plahotniuc. Iar Plahotniuc a făcut acea înregistrare care anterior era considerată de Procuratura Generală drept una ilegală. Deci e una să luăm în considerație ceea ce spune domnul Igor Dodone și e cu totul altceva ca organele de anchetă să poată demonstra într-adevăr că ceea ce s-a discutat în acea întrevedere a ex-președintelui Dodon cu Vlad Plahotniuc chiar erau lucruri care deja nu doar priveau intențiile de viitor, dar erau lucruri care se desfășurau de o manieră periodică. Este vorba despre 4 capete de acuzație și cel de-al patrulea se referea la o problemă de asemenea foarte delicată, trădarea de patrie, această problemă fiind legată de lucrurile pe care domnul Dodon îi le dicta domnului Plahotniuc, astfel încât să realizeze proiectul de federalizare a Republicii Moldova prin substituirea unor termeni. Deci toată lumea înțelege că există substrat real pentru toate aceste lucruri, dar organele de anchetă trebuie să fie foarte atente atunci când formulează acuzații la adresa ex-șefului statului, pentru că aceste acuzații vor apărea în fața judecății, iar judecata trebuie să fie una care să convingă auditoriul atât din Republica Moldova, cât și ulterior să poată rezista dacă va fi contestată decizia judecătoriei la CEDO, de exemplu, lucru pe care mizează mult domnul Dodon.
Fostului președinte i-a fost adusă acuzația de îmbogățire ilicită, aparent și pe baza celor găsite în timpul perchezițiilor la el acasă, acasă la rude ale lui Dodon, la sediul unor afaceri, inclusiv în satul natal al lui Igor Dodon, Sadova. Ce știm despre aceste acuzații și unde se află acum ancheta?
Știm puține despre evoluțiile care au loc pe marginea acestor capete de acuzații, doar știm ceea ce a comunicat procurorul de caz, că au fost restabilite unele documente care au fost distruse. În rest, domnul Igor Dodon insistă că toate, hai să spunem așa, toți banii care au fost găsiți în timpul percheziției la el acasă, la părinții domniei sale, la rudele apropiate, sunt bani proveniența cărora poate fi justificată, iar acest lucru trebuie să fie demonstrat. Pe de altă parte, iarăși revin la lucrurile de rezonanță care au avut loc anterior. Ne amintim că domnul Igor Dodon declarase anterior că casa care a construit-o a fost construită pe banii părinților.
Casa din Chișinău, casa cu 3 etaje pe care am văzut-o în imagini video în timpul perchezițiilor și reținerii lui Dodon.
Da, este vorba despre anume acest lucru și domnul Dodon, care de la vârsta fragedă de 30 de ani este demnitar public în Republica Moldova cu salariu limitat, hai să spunem așa, din salariul pe care îl au demnitarii publici, e greu să construiești o astfel de casă și explicația domnului Igor Dodon a fost că a fost ajutat de părinți care erau la acel moment pensionari și iată că au putut să adune o sumă de bani impunătoare pentru ca domnul Igor Dodon să-și poată construi această casă. De asemenea, domnul Igor Dodon spune că soția sa a contribuit prin veniturile domniei sale la acumularea proprietăților pe care le au în învălmășire. Deci aici e nevoie, într-adevăr, ca anchetatorii, ca procurorii să demonstreze că este vorba de îmbogățire ilicită. Același lucru se referă și la rudele domnului Dodon, cumnatul domniei sale, care a distrus o recipisă, dar care a fost potrivit procurorilor, a fost restabilită de către experți și acum urmează să aibă loc confruntări între cei care sunt învinuiți, martori.
Recipisa deci, era despre cheltuielile făcute de...
Era vorba de recipisa în baza căreia chipurile cumnatul domnului Igor Dodon ar fi procurat niște imobile în Molovata, nouă, acolo unde este o bază de odihnă și chipurile aceste imobile iar aparține domnului Igor Dodon, iar cumnatul domniei sale este cumva o persoană interpusă care este implicată în toată această afacere. Părerea mea este că situația deocamdată rămâne extrem de nebuloasă, iar Igor Dodon beneficiază de această situație pentru a acuza guvernarea că procesul împotriva domniei sale este unul politic și nu ține de combaterea corupției.
Da. Procurorii au anunțat că i-au mai întocmit un dosar penal în legătură cu procurarea de energie electrică din Ucraina la prețuri mari, pe când era ministru al economiei și comerțului, dosarul numit generic Energocom. Dodon este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu în interesul unui grup criminal organizat în perioada 2008-2009. Ar fi prejudiciat statul cu 12 milioane de dolari în favoarea unor intermediari. Este și singurul dosar pe care procurorii spun că l-au finalizat și trimis în instanța de judecată. Ce așteptări aveți în legătură cu acest dosar?
Ceea ce știm noi despre acest caz cu Energocom, iarăși vine din surse din afară, din scandaluri publice. Ne amintim că în anul 2009, în timpul campaniei electorale, Igor Dodon a fost acuzat public de către domnul Marian Lupu că este un fel de băiat de mingi în funcție de ministru al economiei, care rezolvă problemele în favoarea clanurilor economice, care actualmente sunt numite grupuri criminale, și a fost invocat tot atunci și ulterior modul de privatizare a hotelului Codru, iar ulterior un grup de activiști civici care sunt experți în domeniul energetic, fiind asistați de foști membri ai Curții de Conturi, au scos în vileag acest caz cu procurarea energiei electrice de la o companie care a primit banii prin intermediul unor filiere offshore. Toate aceste lucruri au fost dezbătute public, iar Procuratura Generală a început un caz penal încă în luna decembrie. Acum Procuratura ne spune că acest caz a fost terminat, a fost făcut rechizitoriul care va fi înaintat în judecată.
Fostul președinte spune că este victima unor dosare fabricate la cererea rivalei sale, președinta Maia Sandu. Într-o postare recentă pe Facebook, în care comenta percheziții la sediul PSRM, Dodon vorbea despre metode gestapoviste ale procurorilor Maia Sandu, am citat. Cu alte cuvinte, fostul președinte insistă că sunt dosare politice, nu anchete legitime. Credeți că reușește să fie convingător?
Domnul Igor Dodon este politician destul de abil și știe cum să-și organizeze apărarea și cum să contraatace, lucru pe care îl face. Acum, pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, contează ca reforma justiției și combaterea corupției să fie una eficientă. Deci noi trebuie să avem răbdare, să vedem calitatea rechizitoriului care i s-a făcut domnului Igor Dodon și să vedem cum în justiție vor fi soluționate aceste cazuri. În privința metodelor gestapoviste, aici domnul Igor Dodon exagerează. Domnul Igor Dodon este fan al metodelor lui Lukashenko și al lui Putin. În mod public a lăudat metodele lui Lukashenko împotriva opoziției din Belarus. Știm că mii de oameni, mii de cetățeni în Belarus, doar pentru faptul că au protestat împotriva regimului Lukashenko, fac zeci de ani de pușcărie. Deci Igor Dodon aici nu este tocmai credibil atunci când vorbește despre metode gestapoviste. Nu putem vorbi despre abuzuri deocamdată din partea autorităților și a organelor competente din Republica Moldova. Faptele pe care le știm cu toții sunt următoarele, că existau două contracte semnate de Energocom și nu era nevoie de un nou contract care prevedea procurarea energiei electrice la un preț mai înalt, cu 30%. În privința celorlalte capete de acuzație, noi am văzut cu toții cum Igor Dodon, în calitate de șef al statului, a venit în biroul unei persoane private, la compania acestuia, companie privată, și discuta probleme care nu țin de competențele unui șef de stat, de finanțarea unui partid politic, de bani veniți din afară, de lucruri legate de securitatea statului și organizarea Republicii Moldova, federalizare, și domnul Igor Dodon trebuie să găsească argumente pentru a demonstra că toate aceste acuzații care îi se aduc nu sunt fondate, iar procuratura, pe de altă parte, trebuie să-și fundamenteze acuzațiile care vin, iar justiția să decide. Asta vrem să vedem. Deocamdată vedem că lucrurile trenează, am vrea să lucrurile să meargă mai repede, dar înțelegem cu toții că pentru astfel de cazuri e nevoie de timp, de profesionalism, și aici lucrurile nu sunt foarte clare pentru opinia publică.
Igor Dodon este primul fost președinte arestat și cercetat pentru fapte de corupție, într-un moment în care guvernarea spune că trebuie prinși și pedepsiți marii corupți ca învățătură de minte pentru alții. Felul în care se vor finaliza dosarele în cazul președintelui Igor Dodon, am putea spune că va defini lupta anticorupție purtată de actuala guvernare. Cât de pregătite credeți că sunt procuratura și justiția, iată, în curs de reformare, pentru a face o anchetă și proces de judecată corecte și juste? Și ce efecte politice poate avea această anchetă și aceste procese pe care le mai așteptăm?
Da, cu certitudine aceste efecte politice vor fi de mare rezonanță. Dacă va fi în favoarea opoziției sau actualei guvernări, depinde de modul în care justiția din Republica Moldova va spune da sau ba, este vinovat sau nu Igor Dodon. Acum, în privința așteptărilor față de profesionalismul judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova, eu am mari rețineri aici. Bănuiesc că sunt pregătiți bine, dar trebuie să luăm în considerație că reforma până acum s-a rezumat la schimbarea conducătorilor de vârf și la schimbarea organelor de autoadministrație a procuratorilor și judecătorilor, adică înțelegem cu toții că după perioada statului capturat a fost nevoie de a tăia tentaculele grupurilor organizate, inclusiv din cadrul justiției, a procuraturii, care erau controlate de clanurile oligarhice și de oligarhii care au părăsit Republica Moldova. Vom vedea, și de aceea insist, cazurile împotriva domnului Igor Dodon sunt un fel de petre unghiulare pentru a vedea dacă reforma justiției din Republica Moldova se desfășoară cu adevărat sau dacă toate aceste încercări sunt mai degrabă niște perdele de fum pentru a explica cumva cetățenilor că, iată, se încearcă a combate corupția în Republica Moldova. Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, contează să există dovezi clare că Igor Dodon este vinovat sau, dimpotrivă, că nu este vinovat, și de aici vom vedea care va fi rezonanța politică la care v-ați referit dumneavoastră. Dar deasupra rezonanții politice, pozitive sau negative, pentru actuala guvernare care a început lupta cu corupția, pe de o parte, și pe de altă parte opoziția care insistă că se fac presiuni asupra ei și este intimidată. Deasupra acestor lucruri contează ca odată și odată în țara asta să avem o justiție corectă și imparțială, care judică de o manieră care inspiră încredere pentru cetățeni.
Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere, la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând, în constantă reînnoire, pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. În ajun de ziua independenței Ucrainei, președintele Volodymyr Zelensky și-a reînnoit avertismentul că Moscova ar putea pregăti atacuri mai serioase pe 24 august, când Kievul va sărbători al 31-lea an de independență. Radu Benea relatează.
Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, le-a cerut ucrainenilor în obișnuitul său mesaj video nocturn să fie vigilenți înaintea zilei independenței, care va fi marcată miercuri 24 august și când se împlinesc totodată 6 luni de la începutul invaziei rusești în Ucraina. El a spus că Moscova ar putea pune la cale ceva urât și violent și că ucrainenii nu trebuie să permită Rusiei să semene printre ei deznădejdea și teama. El a mai declarat că trebuie să existe reguli chiar și în vremuri de război, de aceea orice stat care le încalcă trebuie să fie impus să le respecte. Făcând trimitere la relatări din presă, liderul de la Kiev a spus că în orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusească, s-ar pregăti un proces spectacol dezgustător și absurd împotriva prizonierilor ucraineni. Indiferent de ce gândesc sau plănuiesc ocupanții, reacția statului nostru va fi absolut clară. Dacă va avea loc acest proces spectacol josnic, dacă oamenii noștri vor fi aduși acolo cu încălcarea tuturor acordurilor și a normelor internaționale, dacă vor exista abuzuri, aceasta va fi limita dincolo de care orice negocieri vor deveni imposibile. Rusia își taie calea spre negocieri, nu vor mai exista conversații, statul nostru a spus totul.
Ne bude deja rozmov. Нашу державу все сказано.
A mai declarat Volodymyr Zelensky. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a adresat un mesaj către națiune cu ocazia zilei drapelului Federației Ruse. Sărbătoarea a fost instituită în anii 90 în legătură cu suprimarea loviturii de stat din 1991 și adoptarea unui nou steag de către Rusia, pe atunci parte a URSS. Putin a spus că tricolorul rusesc îi va inspira întotdeauna pe ruși la fapte de glorie militară, fără să facă vreo referire directă la invazia rusă din Ucraina. El a mai spus că steagul ar trebui să inspire pe ruși la noi realizări în muncă și cucerirea de noi culmi în știință, cultură și sport, precum și să evoce un sentiment de mândrie față de patria mamă. Putin a descris Rusia ca fiind o putere mondială puternică și independentă, care este hotărâtă să promoveze pe arena internațională doar acele politici care sunt în interesul patriei noastre. Autoritățile ruse nu au dezvăluit până acum numărul victimelor printre militarii ruși care luptă în Ucraina. Kievul susține că ar fi 10.000, dar nu există confirmări independente. Experți militari spun că pierderile ar fi deosebit de mari în rândul ofițerilor. Curtea Internațională de Justiție a demarat o anchetă privind posibile crime de război comise de invadatori. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei durează de 180 de zile. Între timp, statul major general de la Kiev a informat că forțele rusești au continuat să-și concentreze eforturile pentru a stabili un control deplin asupra teritoriilor ocupate în estul Ucrainei, în regiunile Luhansk și Donetsk, precum și a zonelor capturate la nord, în regiunea Harkov și în regiunile sudice Herson, Zaporojie și Nicolaev.
Radu Bena. Eugen Rușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Internet pentru Transnistria, holdingul Sheriff și propaganda Kremlinului conectați la internet de providerii din Moldova este titlul unei anchete a portalului anticorupție. Jurnaliștii scriu că Interdnestr.com, partea holdingului transnistrian Sheriff, a început să se asigure cu internet de pe malul drept al Nistrului, pe fondul problemelor de infrastructură provocate de războiul din Ucraina. Între altele, autorii anchetei au constatat că și unele instrumente de propagandă, precum Rasia Sivodnia, procură acces la internet și IP transit la fel de la operatori din Republica Moldova. Furnizorul de internet pentru monopolistul transnistrian este compania Starnet, ai cărei reprezentanți au declarat că primul contract cu Internet.com a fost semnat acum 2 ani. Comisia Europeană va aloca 26,2 milioane de euro pentru consolidarea cooperării cu Moldova și Ucraina. Newsmaker scrie că resursele financiare, potrivit Uniunii Europene, vor ajuta la sprijinirea dezvoltării serviciilor de sănătate și consolidarea capacității instituționale a autorităților publice ucrainene și moldovene, dar și pentru dezvoltarea unor proiecte de formare profesională a refugiaților. Sursa citată amintește că recent Comisia Europeană a decis să aloce Moldovei 75 de milioane de euro ca sprijin bugetar în contextul situației energetice dificile. Republica Moldova se situează pe poziția 62-a în clasamentul global al fericirii, scrie Ziarul Național. Moldova se situează în prima parte a listei cu cei mai fericiți oameni din lume. România se plasează pe locul 28, Ucraina pe locul 98, iar Rusia pe locul 80. Primele în top sunt Finlanda, Danemarca și Islanda, iar ultima Afganistanul. Una dintre cele mai populare știri pe Facebook-ul moldovean este cea a postului TV8 despre darea în folosință a tronsonului de cale ferată Basarabeasca-Berezino, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle. Prin intermediul segmentului de cale ferată reabilitat, Ucraina va putea exporta mărfuri în Republica Moldova și în țările Uniunii Europene. Populară este și știrea ziarului de gardă despre participarea președintei Maia Sandu la Forumul European din Austria, unde, între altele, a avut o întrevedere cu cancelarul austriac. Pe Instagram, interesul moldovenilor a fost suscitat de știrea Europei Libere despre lipsa profesorilor în școlile moldovene și suplinirea posturilor cu pensionari. În instituțiile de învățământ se înregistrează peste 2100 de posturi vacante, cea mai gravă situație fiind în raioanele Ungheni, Hâncești și Călărași.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu.
S-a scris indignat sub semnăturile celor care știau că trebuie să o facă. Apoi discuția s-a stins în oboseala generală. Înjunghierea scriitorului Salman Rushdie a trecut însoțită de senzația stranie că lumea nu mai simte, nu se mai aprinde, nu mai reacționează. Rushdie e un caz celebru. În 1989 a scris un roman care a provocat furia clerului iranian și a dus la îndemnul oficial de asasinare. Au trecut 33 de ani și dorința de răzbunare nu s-a risipit. Între timp s-a schimbat altceva. Trăim timpuri în care nervii oamenilor s-au tocit. Celebritatea e răspândită, banală și trece repede. Crizele se succed și nu surprind. Violența stradală, căderile financiare, epidemiile, terorismul, frica de climă, spaima de prețuri, amenințările care se nasc din fragilitatea infrastructurii și din promisiunile goale ale politicii au dus la resemnare și cinism general, la o indiferență care nu mai cedează. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În mijlocul unei discuții despre cum ne vom încălzi la iarnă, furnizorul de energie termică din Chișinău vrea să instaleze în suburbiile capitalei cazane care vor produce căldură prin arderea plantei energetice Miscanthus giganteus, numită și iarba elefantului sau stuful chinezesc. Asta după ce această plantă a fost utilizată pentru a încălzi un institut de cercetare în calitate de experiment. Știe mai multe Virginia Nica.
Pe teritoriul institutului au fost cultivate 2 hectare cu miscanthus pentru a vedea dacă planta adusă din Japonia poate fi adaptată la condițiile climaterice și la solul din Republica Moldova. Tot acolo a fost construită prima centrală care folosește miscanthus pentru producerea energiei termice. Institutul se află la marginea orașului, la capătul sistemului centralizat de termoficare și, pe timp de iarnă, clădirea nu era încălzită la parametrii normali. Cu ajutorul centralei, agentul termic care vine de la CET este încălzit suplimentar și asigură temperatura necesară în birouri. Potrivit directorului pentru dezvoltare de la termoelectrica, Vitalie Mâța, centrala cu putere de 120 de kW a fost pornită în anul 2020, a funcționat o iarnă și jumătate la capacitate de 60-70% și a utilizat 12 tone de pelete produse din miscanthus pe sezon.
A fost demonstrată fezabilitatea tehnică și economică a utilizării plante energetice în scopuri de producere energiei termice și termoelectrica își propune în viitor scalarea acestui proiect.
Multe dintre centralele din suburbii sunt învechite, iar termoelectrica examinează acum posibilitatea de a le înlocui cu instalații care funcționează pe bază de biomasă. Primul cazan de acest fel ar urma să fie instalat în comuna Băcioi. Totuși, recunoaște el, o problemă ar putea fi faptul că în Republica Moldova sunt puțini producători care au tehnologiile necesare pentru fabricarea peletelor din miscanthus. Reprezentantul companiei britanice și managerul de proiect, Anatolie Sandul, susține că cultivarea plantei de miscanthus este avantajoasă, deoarece aceasta nu este pretențioasă, crește și timp de 25 de ani și dă recolte în fiecare an. Peste 50% din componența ei chimică este celuloză, iar productivitatea este de circa 20 de tone per hectar. În opinia lui, iarba elefantului ar putea scăpa sectorul energetic din Republica Moldova de dependența de resursele tradiționale.
Noi vedem scalarea tehnologiei la utilizare la scare cât mai mari, mai largi, spunem așa, ca să avem o independență energetică a țării și să nu fim dependenți de importul, de fosile, deci creștem energie la noi acasă.
Termoelectrica utilizează pentru producerea energiei termice și electrice prioritar gazele naturale și, ca alternativă, păcura. Anticipând că Gazprom ar putea reduce sau sista livrările în Republica Moldova, autoritățile au permis întreprinderii să cumpere în regim de urgență 20.000 de tone de păcură pentru a-și asigura rezerva minimă.
Un reportaj de Virginia Nica. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.